FM 100 Biz Stories ต้อนรับเข้าสู่ FM 100 Biz Stories ครับมาพบกันในช่วงนี้ในตะผมวิรยุทธ์ที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนครับคุยกันในช่วงนี้ในตับกับอาจารย์แป้งในตับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ลักษณ์พิชญ์กุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์แป้งครับ
สวัสดีค่ะ
ครับแล้วก็ในวันนี้นิกจะกลับมาพูดคุยกันกับคุณชนวิชัยดิษฐ์วิทยากรและผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เชิงสังเกตการได้เขาน้อยสุวรรณาและผู้แต่งหนังสือเทพอัศจรรย์ได้ตับเป็นหนังสือซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2568นะครับคุณชนอยู่กับเราในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณชนครับ
สวัสดีครับ
ครับในครั้งที่แล้วคุณชนมาคุยถึงหนังสือเทพอัศจรรย์นะครับแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูดาวด้วยนะครับครั้งนี้จะมาคุยกันต่อนะครับเป็นเรื่องของการดูดาวที่ไปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับอาจารย์แป้งครับ
ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเราโอ้โหแทบจะเดินตามคุณชนไปดูดาวเลยนะคะค่ะ อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าการดูดาวเนี่ยธรรมชาติความมืดระบบนิเวศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการดูดาวยังไงคะ
คือความมืดนี่อันดับแรกเลยนะครับหมายถึงความมืดนี่เรียกว่าแสงรบกวนดีกว่าแสงรบกวนเนี่ยมีผลมากแล้วก็มันจะมีพอลูชันอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเนาะก็คือไลท์พอลูชันพลภาวะทางแสงคือเป็นแสงที่ใช้งานมากเกินพอดีนะครับซึ่งไอ้มลภาวะทางแสงนี่แหละคือตัวการสำคัญนะครับในการทำให้ท้องฟ้าดาวบนท้องฟ้าหายไป
แต่มันไม่ใช่สิ่งไม่ดีใช่ไหมคะแสงก็คือแสงมันไม่ได้เหมือนแบบมลพิษฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือแสง
คือจริงๆนะมันส่งผลเยอะนะครับการใช้แสงที่มากเกินพอดีเนี่ยยกตัวอย่างพืชต้นไม้ก็ต้องการพักผ่อนคือถ้าโดนแสงนะครับมันจะถูกกระตุ้นอยู่ต่อเวลาที่ให้เจริญเติบโตด้วยความรวดเร็วโดยไม่มีการพักเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาว่าเนี่ยข้าวที่อยู่ริมทางถนนทางเขาเรียกว่าถนนหลวงที่มีไฟส่องตลอดเวลาแปลงที่อยู่ติดถนนมีโดนแสงกลางคืนด้วยเนี่ยไม่ออกรวงจะเป็นใช่ไปออกข้างในอ่ะจะถึงจะมีรวงแต่ไอ้ข้างหน้าเนี่ยที่ติดถนนจะไม่มีรวงครับนี่ก็คือต้นไม้ก็เขาก็ต้องการพักผ่อนในวงจรชีวิตเขานะครับนกหลายๆชนิดก็อาศัยแสงดาวในการนำทางพวกนกอพยพพวกนี้นะครับเพราะเขาบินทั้งวันทั้งคืนแมลงก็อาศัยดาวในการนำทางเช่นกันเต่าทะเลก็อาศัยแสงดาวเวลาที่ออกจากไข่บนชายหาดถึงจะรู้ว่าด้านไหนคือทะเลด้านไหนคือฝั่ง mm-hmm. เพราะว่าดูจากดาวบนท้องฟ้าแล้วก็คลานออกไปหาทะเลได้ถูกทางนะครับ mm-hmm. พวกนี้มันมีความสำคัญหมดเลยแม้กระทั่งแสงที่มากเกินความจำเป็นเนี่ยหิ่งห้อยยกตัวอย่างเนาะหิ่งห้อยสื่อสารกันด้วยแสงนะครับก็นอกจากน้ำจะเสียซึ่งเป็นที่อยู่ของหิ่งห้อยพังไปแล้วเนี่ย การสื่อสารของเขาด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะมีการผิดพลาดเพราะฉะนั้นแมลงกลางคืนบางทีถ้ามันหายไปเท่ากับว่าต้นไม้ที่ดอกบานกลางคืนและต้องผสมพันธุ์กลางคืนโดยอาศัยแมลงกลางคืนพวกนี้ก็จะต้องหายไปด้วยเพราะฉะนั้นมันส่งผลกระทบกับระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมดครับ มันไม่ใช่แค่คนดูดาวไม่ได้ไม่ใช่และที่สำคัญคือใช้ไฟเกินพอดีมันก็จะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายเรื่องของพลังงานมากขึ้นตามไปด้วย
ครับแต่ว่าในเมืองก็จะมีทั้งไฟถนนอย่างที่คุณชนบอกเนี่ยแล้วก็มีไฟตามอาคารบ้านเรือนตึกสูงป้ายโฆษณาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
ใช่ๆครับซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็คนที่รณรงค์เรื่องมลภาวะทางแสงไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการแค่คุณบล็อกโคมไฟที่ใช้งานนะครับ
ครับ
แทนที่จะส่องมีขึ้นฟ้ามีอะไรด้วยเนี่ยก็หุ้มมันซะบล็อกอย่าให้มันกระจายขึ้นท้องฟ้าแค่นั้นเอง
ครับซึ่งไฟในเมืองนี้จะเป็นอุปสรรคกับการดูดาวนะครับ
ใช่ครับโดยเฉพาะเคยเห็นไอ้ไฟที่เป็นทรงกลมเป็นพระจันทร์ใช่ไห
ม
ไฟสนามนั่นคือแบบตัวที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย คือสังเกตไหมว่าถ้ามีคนอยู่ด้านหลังโคมไฟพวกนี้เราก็มองไม่เห็นนะ
ครับ
เพราะว่าไฟมันจะเข้าตาเราถูกไหมครับ
ค่ะอ๋อจริงๆแล้วถ้าเรามองๆเนาะอะไรที่มีไฟเราก็โอเคแหละได้อยู่ในเมืองรู้สึกโอเคดีปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมีไฟจะดีค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือมืดก็ดี
ก็ใช่ครับคือบางอย่างเนี่ยคือผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าสังเกตดูเช่นถนนหลวงอย่างเงี้ยคือเราไปเพิ่มไฟให้กับแสงสว่างให้ถนนหลวงใช่ไหมจริงๆแล้วเคยสังเกตไหมว่าสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่ามีไฟเนี่ยคือเส้นถนนที่ชัดเจน
เส้นหรือ
ถ้าใช่ถ้าเส้นเลนถนนชัดเจนเนี่ยเราเปิดไฟรถเนี่ยมันจะเห็นไปไกลแล้วก็ชัดเจนกว่าที่จะมีไฟถนนมากลองสังเกตดูนะครับคืออันนี้มันเป็นข้อสังเกตของผมนะแต่ก็หลายคนก็เห็นด้วยว่าแบบจริงๆเนี่ยแทนที่จะไปเพิ่มไฟเนี่ยเอาแค่เฉพาะตรงแยกก็พอหรือว่าจุดที่เป็นอันตรายแต่ว่าในจุดอื่นมันมีความจำเป็นที่จะต้องแบบทำไปตลอดทั้งเส้นแบบที่เราทำกันอยู่ตอนนี
้
ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง
ครับเลยทำให้คนที่จะดูดาวนี่ต้องออกไปนอกเมืองนะครับเวลาจะไปดูปรากฏการณ์อะไรตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีดาวหางอะไรเงี้ยต้องออกนอกเมืองไปนะครับ
ใช่ครับต้องไปนอกเมืองลองนึกภาพนะครับว่าสมมุติเราไปรีสอร์ทที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วที่รีสอร์ทนั้นเราเปิดหน้าต่างมาเราเห็นทางช้างเผือกและเห็นดาวเต็มฟ้าโดยที่คือรีสอร์ทนี้อาจจะอยู่ในตัวอำเภออยู่ในเมืองเนี้ยมันเป็นภาพที่มันเราไม่มีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเนาะต้องขับรถไปไกลๆ อยู่ที่บ้านก็ดูได
้
ก
็
คือวันนี้เราเหมือนแบบถูกขโมยผมจะรู้สึกว่าเราถูกขโมยสิ่งที่เราควรจะต้องเห็นได้จากในเมืองหรือในที่บ้านเราถูกขโมยออกไปหายไป
ค่ะแล้วมันมีตอนนี้มันมีคำว่า dark sky เนาะซึ่งมีความหมายมากกว่าคำว่าฟ้ามืดเฉยๆแต่ว่ามันเป็นเขตอนุรักษ์ Dark Sky เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดใช่ไหมคะ
ครับอ
ยากให้คุณชนอธิบายท่านผู้ฟังนิดนึงว่าอะไรอ่ะคือเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแล้วเราจะอนุรักษ์ไปเพื่ออะไรคะ
คือผมเล่าเรื่องของ Light Pollution ให้ฟังไปแล้วนะตอนต้นนะครับซึ่งมันส่งผลกับระบบนิเวศและกับพวกเรามากกว่าที่คิดนะฮะทีนี้ตอนเนี้ยคือจริงๆมันมาสักพักแล้วผมว่าน่าจะเป็น10ปีละเรื่องของ Dark Sky Reserve หรือว่าพื้นที่อนุรักษ์ฟ้ามืดในโลกนะครับมันมีมานานแล้วแล้วทีนี้ในบ้านเรานะครับนฤทธิ์หรือว่าสดร.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยทำโครงการร่วมกับทท.นะฮะก็คือทำโปรเจกต์ Amazing Dark Sky Thailand ประมาณนั้นนะครับก็คือว่าเปิดให้ คนหรือรีสอร์ทหรือว่าพื้นที่ที่สนใจยื่นขอการรับรองจากนาริตได้นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยก็คือก็รีจิสเตอร์กับนาริตนะฮะเขาจะเปิดรับทุกปีลองติดตามที่เพจ Amazing That Sky Search ในเน็ตแล้วก็จะอยู่ในส่วนของนาริตนะครับ narit.org มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่แน่ใจ .or.th มั้งเออนะฮะแล้วก็เขาก็จะมาประเมินว่าท้องฟ้าคุณได้มาตรฐานเขาหรือเปล่ามีพื้นที่เปิดสำหรับจัดกิจกรรมหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเขามีข้อกำหนดว่าจะต้องมีการจัดกิจกรรมครับต้องมีการจัดกิจกรรมดูดาวแล้วก็มีการบริหารจัดการแสงสว่างในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับคำว่าบริหารจัดการแสงสว่างหมายถึงว่าถ้ามีกิจกรรมดูดาวในพื้นที่ที่จัดไว้เตรียมไว้สำหรับดูดาวต้องไม่มีไฟรบกวนซึ่งคำว่าไฟรบกวนไม่ใช่ว่าปิดไฟหมดแต่หมายถึงว่าไม่มีไฟที่เข้าตาก็คือมีโคมไฟที่อาจจะต้องบล็อกแสงลงมาเพื่อให้ลงพื้นอย่างเดียวหรืออะไรก็ว่าไปรวมถึงแสงที่อาจจะเป็นแสงที่ไม่ใช่แสงสีฟ้าเป็นแสงอาจจะวอร์มไว้อะไรเงี้ยครับ
ค่ะแล้วอันนี้มันต้องกินพื้นที่ใหญ่แค่ไหนคะการที่เราจะแบบรีจิสเตอร์เป็น Dark Sky Area ได
้คือต้องรู้สึกมันเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะ 70% ของท้องฟ้าต้องเปิดให้เห็นหรือเปล่าอันนี้ข้อกำหนดผมจำไม่ได้จริงๆว่าแบบมันมีอะไรบ้างต้องเข้าไปดูในรายละเอียดแต่ว่าโดยทั่วไปคือมีลานนึกสภาพนะครับมีลานแล้วก็ต้นไม้คงไม่ได้สูงมากแล้วก็คุมได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะฮะคือถ้ามีลานเปิดแค่ตรงกลางฟ้าอย่างเดียวนี่มันก็ลำบากเหมือนกันนั้นอาจจะต้องมีลานกว้างหน่อยแล้วก็ต้นไม้ต่ำนิดนึงอะไรเงี้ยครับ
มันดูดาวโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าต้นไม้สูงมันก็ยากเหมือนกันเพราะมันจะบังพื้นที่ท้องฟ้าบางส่วน
ค
่
ะ
ครับ
ตัวอย่างเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนี่มีที่ไหนบ้างคะ
อุทยานแห่งชาติหลายแห่งนะครับตอนนี้เขาก็ทยอยขอแล้วก็ในพื้นที่ปากช่องมีเยอะมากนะครับแล้วก็ที่เชียงดาวก็เยอะนะเชียงใหม่ก็เยอะนะผมจำชื่อไม่ได้คือรีสอร์ทอะเยอะมากๆเลยครับถ้าเซิร์ชเข้าไปดูอะมีที่พร้าวที่เชียงดาวที่แม่ออนครับมีหลายที่เลยที่เป็นชุมชนก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติที่นึกออกตอนนี้นะจะมีที่ภูสวนทรายนี่แหละผมขอให้ทางนาริตเขาไปช่วยไปดูให้เพราะผมชอบที่นี่มาก แล้วก็เขาใหญ่เขาเคยได้นะแต่ตอนหลังเหมือนกับว่าเขามีปัญหาเรื่องช้างก็อาจจะไม่ปลอดภัยนักนะครับ แล้วก็ทุ่งกำมังอ่ะ ทุ่งกำมังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวไหมน่าจะใช่
ค่ะโอ้มีหลายที่เลย
มีหลายที่ครับมีหลายที่ทั่วประเทศเลยผมว่าเยอะมากถ้ารีสอร์ทอ่ะก็เยอะนะเยอะมากเลยสวนสัตว์ก็มีสวนสัตว์ก็มี
ค่ะ
ครับเขาเขียวเนี่ยรู้สึกก็ใช่เขาเขียวที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ถ้าที่เชียงใหม่ผมว่าสวนพฤกษศาสตร์ก็น่าจะใช่นะ
ค่ะ
ครับ
แสดงว่ามีคนสนใจดูดาวเยอะเลยอย่างนี
้เยอะนะครับเยอะมากขึ้นเรื่อยๆคืออันนี้ยกประโยชน์ให้นาริตเลยคือเขากระตุ้นคนให้มาสนใจได้เยอะ
ครับ
คนก็จะคอยติดตามเยอะ
ค่ะคนทั่วไปเนี่ยค่ะเข้าถึงการดูดาวแล้วก็ได้องค์ความรู้มากแค่ไหนคะ
อันนี้ก็จะเป็นคำถามอยู่นิดนึงเพราะว่าพอคนเยอะแล้วคนที่ให้บริการมีจำนวนจำกัดเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องนี้มันยังกระจุกตัวอยู่แต่ในโรงเรียนแต่ในระบบคือในถ้าผมบอกว่าใช่ในโรงเรียนแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องอาศัยครูในโรงเรียนมัธยมอะไรครับคือนาริตจะมีเครือข่ายของโรงเรียนอยู่ก็ตรงเนี้ยจะเป็นจุดกระจายครับ แล้วก็ชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็
จากมหาลัยไหมคะ
จะมีอย่างผมซึ่งที่ไร่ของเราสุวรรณาผมก็จะจัดกิจกรรมให้ความรู้จริงๆอยากให้คนดูดาวเป็นอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่น่าจะมีที่อื่นอาจจะมีอีกนะครับมีที่ราชบุรีมีอะไรเงี้ยครับ
ค่ะได้ยินชื่อนี้กันมาหลายรอบนะคะคำว่าไร่เขาน้อยสุวรรณานะคะ
ครับ
คุณชนแนะนำนิดนึงค่ะ
ไร่เขาน้อยสุวรรณาเป็นพื้นที่ของคุณภูมิภาคแสงสายนะครับเป็นเพื่อนในกลุ่มดูดาวที่เป็นพี่ดีกว่าเป็นพี่ในกลุ่มดูดาวที่ดูดาวกันมา20 ปีแล้วครับแกพอย้ายมาอยู่ที่เขาใหญ่แกก็ชวนเพื่อนๆว่าตรงนี้ฟ้าดีเพื่อนทำหอดูดาวไว้ไหมแล้วก็เอากล้องมาวางไว้จะได้ไม่ต้องขนกล้องไปไหนหมายถึงว่าเมื่อก่อนเราไปภูหินล่องกล้าไปไหนต่อไหนเนี่ยเราขนอุปกรณ์เราใส่รถไปเต็มไปหมดนะครับแล้วแทนที่จะแบกของหนัก60 โล70 โลทุกครั้งก็เอาไปวางไว้ที่เดียวไม่ต้องแบกมีแค่กระเป๋าใบเดียวไปแล้วก็เปิดเป็นหอดูดาวชั้นเดียวเปิดหลังคาทิ้งอุปกรณ์ไว้ในนั้นแล้วก็ถ่ายรูปเขาจะทําดูดาวทําอะไรก็นั่นแหละครับเบื้องเริ่มต้นมาอย่างนั้นแล้วก็แกก็ทําบ้านไว้ให้เพื่อนๆไปนอนพักครับตอนหลังไม่ได้มีใครใช้เข้าไปใช้งานอุปกรณ์มันก็ยังอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยช่วงที่ทําหนังสือครับก็ใช้พื้นที่ตรงนี้แหละเป็นที่ทําหนังสือนะครับแล้วก็พอตอนหลังหนังสือเสร็จแล้วไม่ได้ใช้งานก็เลยคุยกันว่ามีบ้านพักมีหอดูดาวกล้องดูดาวก็มีอยู่แล้วคุณภาพมันก็ดีมากด้วยเพราะฉะนั้นมาเปิดให้คนอื่นเขามีโอกาสได้เข้าไปใช้ไหมโดยผมเป็นรับเป็นวิทยากรให้นั่นคือที่มา
ค่ะคุณชนรับเป็นวิทยากรด้วยแสดงว่าจะต้องเจอคนมากหน้าหลายตา
ใช
หล
่
าย
ใช
อ
่
ายุหลายช่วงอายุ
ใช่
มีโมเมนต์ไหนคะที่แบบเฮ้ยเขามาดูแล้วเขาแบบให้รีแอคชั่นแบบเจนใหญ่เขาให้รีแอคชั่นว่ายังไงเจนเด็กน้อยเขาให้รีแอคชั่นกันว่ายังไงคะ
จริงๆทุกคนชอบหมดนะครับทุกคนชอบหมดแล้วก็คือเขาก็อยากเห็นเนื่องจากว่าคนส่วนมากไม่รู้จักหรอกว่าเทฟ้าเป็นยังไงกระจุกดาวเป็นยังไงนะครับก็จะมารู้จักที่ผมนี่แหละ
ค่ะ
แบบจริงๆแล้วก็มีถ้าถามนะคนจะชอบดูพวกดาวเสาร์พวกดาวเคราะห์ที่เป็นง่ายๆอ่ะดูแบบเข้าใจแล้วเขาได้ยินมานานแต่เขาไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองอย่างเงี้ยก็จะชอบกันเนื่องจากว่ากล้องดูดาวของเราคุณภาพมันแบบ top of class เนาะก็เหมือนของนาริตเลยนะครับคุณภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะชัดมากคนก็จะนึกว่าผมเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะไว้ข้างหน้าหรือเปล่า
ต้อง
เน
ห
ี่
ั
ย
นมาดูกล้องหันมาดูหน้ากล้องว่าเอ๊ะ
ใช่
ของจริง
ใช
หรื
่
อเปล่า
ก็ทำไมมันชัดขนาดนี้จริงๆกล้องมันดีจริงครับกล้องมันดีจริงอะไรแบบนั้น
ค่ะ
ก็มักจะเป็นอย่างนี้แล้ว
ค
ก
่
็
ะ
มีบางคนที่เขามาวาดรูปมาวาดรูปก็ดูดวงจันทร์แล้ววาดดวงจันทร์วาดสิ่งที่เขาเห็นจากในกล้องดูดาวเหมือนกับที่ผมทำอะไรเงี้ย
ค่ะ
เขารู้สึกว่าเขาทำอย่างนี้แล้วเขาคอนเน็กกับมันมากกว่าที่จะถ่ายรูป
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ผมว่าสำคัญมาก
ค่ะอันนี้น่าสนใจว่าที่คุณชนบอกว่าบางทีมันอาจจะเหมือนเป็นการทำสมาธิอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหลายๆคนแบบเอ้ยกลับไปรู้สึกสงบขึ้นเอ้ยอยากมาอีกแบบได้พักใจทำนองนั้นเนาะคุณชนคิดว่าการที่เราอยู่ใต้ท้องฟ้ากลางคืนดูดาวเนี่ยค่ะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ mental well-being จริงๆหรือเปล่าคะ
จริงๆแล้วมันคือมันมีกิจกรรมหลายอย่างที่อยู่ในลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างที่แบบที่ผมเห็นแล้วค่อนข้างชัดเจนเด็กเด็กที่7-8 ขวบเนี่ยโดยปกติผมจะได้ยินมาเยอะมากว่าเขาจะอยู่นิ่งไม่ค่อยได้มีเวลาที่เขาจะอยู่ได้แค่15 นาทีเกินกว่านี้เขาจะไม่โฟกัสแล้วทีนี้ตอนที่ผมทำกิจกรรมให้เด็กๆอายุราวๆเนี้ย คือเป็นกลางคืนนะครับแล้วผมให้เขาวาดดาวบนฟ้ามีไฟดวงหนึ่งคือทุกอย่างรอบตัวมันมืดหมดมีไฟดวงหนึ่งสีแดงดวงเล็กๆแต่ละคนจะมีของตัวเองให้เขามองแล้วเขาก็วาดพล็อตกลุ่มดาวของเขาเองด้วยนะไม่ใช่กลุ่มดาวตามที่เราบอกนะให้เขาพล็อตของเขาเองแล้วเขาสร้างกลุ่มดาวเขาเองเนี่ยเขาโฟกัสได้เป็นชั่วโมงเป็นแบบครึ่งชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นอะโดยที่เขาไม่ได้แบบหลุดโฟกัสเลยเอออันนี้ผมว่ามันส่งผลมากโดยเฉพาะกับเด็กเนาะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เช่นกันก็ทำนองเดียวกัน
ค่ะอันนี้หลายคนอาจจะสนใจละการที่มีชีวิตประจำวันเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ให
ใช
้
่
มัน
ใช่
ผ่อนสักหน่อยถ้าเราไปเที่ยวอาจจะรีบกว่าเดิมถ้าเราไปเที่ยวแบบดูดาวอะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยทำให้เราสงบแล้วก็รู้สึกได้พักผ่อนจริงๆ
มีครับเดี๋ยวนี้มีคำว่าอาบป่าใช่ไหมอันนี้เคยได้ยินเนาะ
ป่า
forest bathing
ค่
ม
ะ
ีมาได้ยินมาสักพักแล้วหลายปีละ3-4 ปีตอนนี้มี star bathing ด้วยนะ
อาบดาว
ใช่
ค่ะคุณชนนี่อาบดาวมาหลายรอบมากละดาวทุกวันค่ะนี่ถ้าเราแบบเอ้ยอยากจะเอาประสบการณ์คุณชนดีกว่าว่าถ้าจากคนที่มาแล้วเนี่ยถ้าคุณชนอยากจะแนะนําเขาสักหนึ่งปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่คุณชนคิดว่าเอออันเนี้ยทุกคนควรจะได้รู้นะในสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะคุณชนคิดว่าอยากจะแนะนําปรากฏการณ์อะไรดี
คือจริงๆบนท้องฟ้ามันมีเยอะมากนะครับแต่ถ้าให้เลือกสักอย่างหนึ่งแล้วคนแบบชอบเนาะมันก็จะเป็นฝนดาวตกนะฮะซึ่งบ้านเราฝนดาวตกที่มันจะดูน่าสนใจที่สุดอ่ะมันจะอยู่เดือนธันวาเจมินิตอนเดือนธันวาคมนะครับ
ค่ะ
อันนั้นอ่ะคืออันที่น่าสนใจที่สุดแต่ว่าประเด็นมันคือมันมีปีละครั้งไงพอมันปีละครั้งอ่ะมันต้องรอถึงขนาดนั้นเหรอเพราะฉะนั้นผมอยากจะชวนว่าลองดูพระจันทร์ไหมลองสังเกตพระจันทร์จากที่บ้านสมมติว่าเราดูตาเปล่าเนาะก็ได้หรือผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีกล้องสองตาไบน็อคูล่า
ค่ะ
นะครับอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะดูนกหรือดูอะไรก็แล้วแต่ลองหยิบกล้องสองตานี่แหละมาดูดวงจันทร์มาดูดาวซิว่าเป็นยังไงครับแล้วกล้องสองตานี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการดูดาวเลยสำหรับการเริ่มต้นด้วย
เลย
ใช
ไม่
่
ต้องเป็น
ใช
ก
่
ล้องดูดาว
ไม
ที
่
่
ต
แบ
้
บ
องไม่ต้องนอนดูมีเก้าอี้นอนหนึ่งตัวแล้วมีกล้องสองตาเพราะเราชอบไปเที่ยวเนาะขับรถไปที่อุทยานแห่งชาติหรือว่าที่รีสอร์ทอะไรที่มันมืดไกลเมืองสักหน่อยหนึ่งมีเก้าอี้นอนไปตัวหนึ่งแล้วมีกล้องสองตาติดอยู่ในมือใช้กล้องสองตาสำรวจท้องฟ้าไปเรื่อยๆลองดูแค่นี้คุณก็จะรู้สึกว่าจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะ
ค่ะก็แนะนำท่านผู้ฟังเนาะดูพระจันทร์ดูทุกวันมีอะไรให้น่าศึกษา
ใช
แล
่
้วก
ใช
็
่ใช่
ธันวาคมดูฝนดาวตกกัน
ใช่
ค่ะ
แล้วถ้ามีกล้องสองตาก็อย่าลืมหยิบมาดูครับ
ค่ะตอนนี้ยังไม่มีสงสัยต้องไปช้อปปิ้งก่อนนะคะค่ะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างเนาะถ้าการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างจากความเงียบความมืดและประสบการณ์เนี่ยค่ะมันเป็นการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากอย่างอื่นๆเนาะอย่างอื่นเราไปเที่ยวเราไปช้อปปิ้งเราไปซื้อของถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการท่องเที่ยวที่ฉีกแนวไปเลยนะคะเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้การท่องเที่ยวลักษณะนี้เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่คนยินดีที่จะจ่ายเงินเพราะว่ามันก็จะได้หมุนเวียนเศรษฐกิจด้วยเนาะ
คือจริงๆตอนนี้นะครับมันเป็นเทรนด์นะคนก็เริ่มที่จะเหนื่อยกับการเสพโซเชียลมีเดียแล้วก็คนสภาพสังคมมันก็วุ่นวายมากแล้วคนก็อยากจะพักอยู่เงียบๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบ คือตอนนี้เทรนด์เรื่องเนี้ยมันเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเรื่องถ้าเราสังเกตดูเนี่ยตอนนี้มีคลาสเรื่องของ mindfulness เต็มไปหมดเลยใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวลักษณะนี้เนี่ยมันก็กำลังจะเป็นเทรนด์ใหม่อะผมว่าแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เวลาเพราะว่าจริงๆอะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยฉับฉวยไม่ใช่ว่าไปถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็จบไม่ใช่แต่คนที่มาเขาต้องใช้เวลากับมันต้องมีประสบการณ์ร่วมกับมันนะครับคำตอบอย่างนี้ได้ไหมพอจะเก็ตไหมเพราะว่าเป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่ตอบได้ยากเพราะว่ามันอย่างผมก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าคือเราอะรู้ว่ามันดีแล้วเราก็อยากจะเผยแพร่ตรงนี้ออกไปเพราะเรารู้ว่ามันดีเพราะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองนะครับแต่ว่าจะชวนคนให้มาสนใจเนี่ยก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่าย
ครับแต่ว่าอย่างททนี่เขามีโครงการ Amazing Dark Sky in Thailand ด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ
ใช่ครับก็ทางนาริศก็จะจัดอีเวนต์เรื่องดูดาวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับเวลาที่มีอีเวนต์พิเศษอะไรเงี้ยก็จะกระตุ้นคนเข้ามาดูดาวได้แต่ว่ามันก็จะเป็นกึ่งๆเฟสติวัลผมเข้าใจว่าอาจารย์แป้งน่าจะมีความหมายถึงว่าทำยังไงให้มันซัสเตนมากกว่าใช่ไหม คนที่แบบเข้ามาแบบเรียนรู้กับมันโดยจริงจังอ่ะ เพื่อใช่ไหมถ้าแบบถ้าในลักษณะนั้นอ่ะก็ยังต้องผลักดันกันอีกเยอะเลยครับ ต้องช่วยกันอีกเยอะเลย
ค่ะ แต่เทรนด์นี้เริ่มมาละ
ใช่คืออย่างผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเรานอนอยู่ในรีสอร์ทที่หนึ่งแล้วเราแทนที่เราต้องเสือกกระสนไปที่จุดชมวิวเพื่อไปดูท้องฟ้าเปิดหน้าต่างห้องนอนหน้าห้องพักเราก็เห็นดาวเต็มฟ้าอย่างเงี้ยมันดีกว่าเนาะพอเห็นดาวเต็มฟ้าเยอะๆอย่างนั้นนะมันจะเริ่มมีคำถามว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรถูกไหมครับมันต้องเริ่มจากการสังเกตเห็นก่อนอะแล้วพอมันมีคำถามขึ้นมามันจะเกิดแรงกระตุ้นให้เรียนรู้อยากรู้ว่านี่คืออะไรแล้วอันนั้นอะมันจะค่อยๆขยายจากตรงนั้นไป
ครับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในลักษณะท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์เนี่ยครับคุณชนมองว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติมากกว่ากันนะครับ
คนไทยก็มีนะครับคนไทยก็มีคือผมอะคนที่มาหาผมก็มักจะพาเด็กๆมาผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพามาเป็นข้ออ้างของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อหรือเปล่าหรือว่าใช่บางส่วนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคือจริงๆแล้วคุณพ่ออยากมานั่นแหละแต่ว่าแบบก็ให้ลูกพามาด้วยเป็นข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บางทีก็เขาก็สนับสนุนเด็กๆครับสนับสนุนเด็กๆแล้วก็ผมก็คิดว่าก็ดีนะเพราะถ้าเด็กได้เรียนรู้เรื่องของการสังเกตและจดบันทึกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากต่อไปข้างหน้า
ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ได้ความรู้ด้วย
ใช่แล้วเขากับอาจารย์แป้งมากเลยภาควิชาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนใช่ไหมครับทำนองนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะวิทยาการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาตลอดช
ีวิตแล้วก็สนใจมากๆเลยแล้วก็มีเทรนด์ของการอาบดาวด้วยนี่น่าสนใจ
ใช่
ทีนี้นะแอบบอกท่านผู้ฟังเนาะว่าคุณชนน่ะเป็นผู้นำข้อมูลบันทึกต่างๆไปเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตอาร์คีฟตัวเองนะคะอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่คุณชนเนี่ยเหมือนกับสร้างคลังความรู้ด้านนี้ไว้แล้วก็คุณชนน่ะอยากฝากมรดกดวงดาวอะไรไว้ให้คนรุ่นต่อไปบ้างค่ะ
เดี๋ยวนะมันแก้นิดนึงผมพยายามทำเหมือนกันอินเทอร์เน็ตอาร์คีฟคือทำเป็นบล็อกแต่ว่ามันไม่ได้อัปเดตมานานแล้ว
Yeah.
แต่จริงตัวสมุดบันทึกของผมอ่ะต่อไปจะไปอยู่ที่อาร์คีฟก็คือหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่เชียงใหม่ครับก็สมุดบันทึกจะอยู่ที่นั่นนะครับ
ค
ต
่
อ
ะ
นนี้อยู่ตรงนั้นสองเล่มแล้วเล่มอื่นๆคิดว่าก็อยากจะไปไว้ตรงนั้นเหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็คืออันหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังหรือเขียนเนี่ยก็อยู่ในโซเชียลมีเดียนี่แหละนี
อ
้
ื
ปัญห
ม
าของโซเชียลมีเดียคือมันมาแล้วมันก็หายไปมันระบบสืบค้นมันทำได้ยากเนาะ
อื
ก็
ม
ยังคิดอยู่ว่าผมจะเอาทั้งหมดเข้าไปยัดไว้ในบล็อกที่ใดที่หนึ่งได้ยังไงอะไรเงี้ยครับ
อ่า
ก็
ค่
ย
ะ
ัง
ค่ะ
ครั
จ
บ
ริงๆนาวิกก็เป็นช่องทางที่ดีคือใครถ้ามันคนที่สนใจก็มาอยู่แล้วพอมาปุ๊บก็ได้เรียนรู้จากในสิ่งที่ตัวเองสนใจอีก
ใช่ครับเพราะผมคิดว่าสมุดบันทึกของผมเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีใครทำเนาะมันก็จะเป็นบันทึกที่เป็นเหตุการณ์หรือการสังเกตของผมให้เก็บไว้เพื่อจะค้นคว้าได้ต่อไปภายหน้าในอีกอาจจะ100 ปี200 ปี300 ปีข้างหน้าก็อาจจะกลับมาค้นได้ว่าอ้อเนี่ยมันมีการบันทึกไว้ประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็สำคัญแล้วข้อมูลที่เราสัมผัสด้วยตัวเราเองมองเห็นจากตาเราเองจากประสาทสัมผัสของมนุษย์อะไม่ใช่จากภาพถ่ายซึ่งเป็นอันนั้นเป็นอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพเนาะมันคนละแบบมันก็จะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่จะมีเก็บไว้
อือ
ย่างน้อยนะครับ
ค่ะเชียร์เชียร์อยากให้แบบเอ้ยมันเปิดประตูแล้วเราก็เจอห้องสมุดแห่งดวงดาวอะไรนะคะค่ะน่าจะถึงใกล้จะหมดรายการแล้วใช่ไหมคะคุณวิยุทธ
ใช่ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายในตะกอนน่าจะต้องขอบคุณในตะคุณชนวิชัยดิษฐ์ในตะวิทยากรและผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เชิงสังเกตการไร่เขาน้อยสุวรรณาและเป็นผู้แต่งหนังสือเทฟ้าอัศจรรย์ได้รับเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2568นะครับขอบคุณคุณชนวิชัยดิษฐ์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
ยินดีครับขอบคุณครับ
ครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์แป้งเนกตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ลักษณ์พิชญ์กุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขอบคุณอาจารย์แป้งเนกตสวัสดีครับ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณชนมากมากเลยนะคะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะ
ยินดีครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Dark Sky Tourism ในทับความมืดที่กลายเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับติดตามกันไปในทับใน FM 100 Biz Stories ครับและในช่วงต่อไปในทับจะมีเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจที่จะติดตามกันในทับทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับติดตามกันในช่วงหน้าในทับผมยุทธยุทธยังอยู่ที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับ
FM100 Biz Stories